Neymar jarohat sabab Braziliya terma jamoasining AQShdagi yig'inini o'tkazib yuboradi. Braziliya terma jamoasi jahon chempionati oldidan Misrga qarshi o'yinda asosiy yulduzi Neymarni maydonga chiqara olmaydi. Hujumchi jarohati sabab Cleveland shahriga boradigan tarkibdan chiqarildi va intensiv fizioterapiya muolajalarini davom ettiradi. Tibbiy shtab futbolchining jismoniy holatini tiklashga qaratilgan maxsus dastur tuzdi. Terma jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Neymarning 2026-yilgi jahon chempionatida jamoa sardori bo'lishini tasdiqladi.